Tak ahoj. Vidím, že konkurence byla asi veliká, tak to se dá dělat. V téhle přednášce, jak už jsem říkal, no dobře, nebudu procházet program, jako abstrakce už povídal na anotacích. Já jsem Jenda, vystudoval jsem informatiku na Matfizu, pracoval jsem jako Linuxový sysadmin a teď se zabývám moderním využitím rádiových vln. Především dělám radary, aktuálně posledních několik let. A máme startup na radary a já se věnuju spíš tak jako rekreačně, ale přesto mi přišlo zajímavé tady o tom povídat, o čem teď budu povídat. Povíme si něco málo o strojovém učení, co to vlastně je a k čemu se to dá použít. Potom, jak vypadá takový umělý neuron, jak se z nich postaví síť, jak se taková síť učí. A potom si ukážeme nejdřív příklady vývoje neuronových sítí na zpracování obrázků a potom textových neuronových sítí. Motivace ke strojovému učení. Když máte klasický program, tak to je, že expert programátor píše nějaké takové ty věci i něco else, něco, když to třeba má něco řídit. Ale některé úlohy jsou buď lidmi nezvládatelné, nebo by to bylo hrozně složité celé naprogramovat, nebo vyžadujeme nějakou autonomii nebo něco takového. Jeden takový příklad je třeba takovýhle nějaký vozejček. Možná v tom trošku poznáváte zařízení Segway. Že prostě máte jako nějakou platformu, na tom takhle máte nějaký jako klacek, nebo v horším případě dva klacky na sobě a snažíte se tou platformou hýbat tak, aby jako ten klacek nespadl. Tak tohle buď můžete naprogramovat normálně, to znamená rozepsat si všechny ty rovnice, anebo použít nějaké strojové učení. Potom jsou takové úlohy, které jako byste asi nevěděli, jak s nima začít. Nějaká klasifikace obrázku nebo nedej bože generování obrázku, jak teď je populární, takové to třeba dolí, takové to, jak to mu dáte text a on to vygeneruje obrázek. A potom různé třeba hry jako šachy nebo Go, o tom měl přednášku před chvílí Pasky. Strojové učení vlastně znamená, že program se z dat sám rozhodne, co má dělat. My mu dodáme nějaká data a ten program z toho sám pochopí, co po něm vlastně jako chceme. Strojové učení se dělí na několik takových jakoby druhů. Jedno je takové nejklasičtější je učení s učitelem, neboli fully supervised learning. To znamená, že máme data a vždycky k těm datům máme nějakou starou odpověď. Třeba máme ten obrázek toho leoparda a k tomu je napsáno, že je to leopard. Tomu se říká taky olabelovaná data. Problém je, že ty olabelované data musí typicky nějaký člověk olabelovat, takže je to drahý. To se používá pro klasifikaci obrázků nebo třeba pro předpovídání počasí, protože tam správná odpověď je ta naměřená veličina, kterou jsme jako naměřili po té, co jako už došlo k té předpovědi, nebo nějaká klasifikace textů. Pak je učení bez učitele, kdy máme jenom nějaká data a snažíme se v nich najít nějaké zajímavé vlastnosti. A pak jsou nějaké kombinace, že máme třeba těch olabelovaných dat jenom trochu a pak máme hromadu neolabelovaných, takže pomocí těch neolabelovaných vytěžíme nějaké zajímavé vlastnosti a potom na těch olabelovaných docvičíme tu cílovou úlohu. A nebo máme olabelovaná data k trochu jinému problému. A pak je ještě takový jako bokem stojící věc, která se říká zpětnovazební učení, a to je, že ten program nebo ten robot třeba se pohybuje v nějakém prostředí, kde koná nějaké akce, a potom nakonec dostane za ty akce nějakou odměnu. A my se snažíme, aby ty akce prováděl takové akce, za které dostane postupně maximální odměnu. Strojové učení nejsou jenom neuronové sítě, i když poslední dobou jsou velmi populární. Například takový úplně nejjednodušší způsob by byl nejbližší soused. To znamená, že najdete třeba v tom datasetu těch obrázků obrázek, který je nejpodobnější, a řeknete, že na tom obrázku je to, co je na tom obrázku, který jste našli. Potom existuje lineární regrese, což byste dal aproximovat jako najdi několik nejpodobnějších obrázků a zprůměruj je, ať už to znamená cokoliv. Pak jsou třeba rozhodovací stromy. Třeba, že muž více než 45 let, symptomy nějaké nebo nějaké, doporuč lék nějaký nebo nějaký jiný. No a potom samozřejmě neuronové sítě, o tom si tady budeme povídat. Takže umělý neuron, taková základní jednotka neuronové sítě. Neuron je nějaká krabička a ta krabička má nějaké vstupy, inputs, které jsou reálná čísla, všechno jsou to reální čísla. A v té krabičce je nějaká suma, a potom je tam nějaká aktivační funkce a pak to má nějaký výstup. Jak se to používá? Tady na vstup vložíte nějaké vstupy, což jsou nějaká reálná čísla. Ta čísla se přenásobí váhami. Pak se to celé sečte a ještě se k tomu přičte nějaké číslo bias. Potom se to prožene aktivační funkcí a vyleze to na výstup. Tady je to matematicky, ten výstup je že se suma těch váh jako xy krát váha i plus ten bias, suma, a z toho ta funkce. Funkce je nějaká relativně běžná funkce, není to nic jako speciálního. Jako za chvilku tam nějaké budou. Ano, zrovna tady jsou. Tak nejjednodušší aktivační funkce je identita. Potom ta síť je jako lineární zobrazení a to je prostě hloupé a nezajímavé. Takže to se moc často nepoužívá. Nebo jenom v nějakých specifických případech. Potom dlouho se používala funkce tanh, což je takovéhle esíčko. To bylo inspirováno biologií, protože biologové nějak jako vymysleli, že takhle nějak fungují jako neurony v lidech. A to má jako výhodu v tom, že je omezená. To znamená, že ty čísla vám nějak jako vždycky jsou od minus jedný do jedný. Nestane se vám, že tam nějak prostě dojde k nějakému jako explozi, že tam budou nějaká ohromná čísla. Ale pak to má taky nevýhodu, že je omezená, protože my za chvilku uvidíme, že je potřeba spočítat derivaci. A tady všude ta derivace je skoro nula. Takže potom jako se tam jako dějí během učení té sítě nějaké jako násobení skoro nulovými čísly a celé se to jako špatně učí. A to se teda ukázalo, že nefunguje. Takže jeden z prvních kroků někdy kolem roku 2010 bylo, že se zjistilo, že zahodíme tady tu prostě komplikovanou funkci a použijeme funkci relu, což je, tady je 0 a tady je to prostě identita. Ta má nevýhodu v tom, že je neomezená, takže pak jsou potřeba nějaké heuristiky, aby tam jako neexplodovaly nekonečně vysoká čísla. Ale výhoda je, že to má jednoduchý a rychlý výpočet. A výhoda je, že jak to má derivaci 1, jako nenulovou derivaci na polovině definičního oboru, tak se to pak jako dobře učí. A nemá to derivaci v nule, ale protože to je celé numericky naprogramované, tak nikdo neřeší, že to má derivaci jenom jako v nějakých místech zleva a zprava. Neuronová síť je orientovaný acyklický graf těch neuronů. Tady někdo vymyslel neuronovou síť, do které se nasype, kolik hodin student spal a kolik hodin student studoval, a pak se z toho předpovídá výsledná známka, kterou dostal ze zkoušky. To vlezde do nějakých neuronů na nějaké vstupní vrstvě, pak je takzvaná fully connected vrstva v tomhle případě, kde je propojený každý s každým, a pak to vlezde do nějakého výstupního neuronu a tady je ta predikce, kterou z toho chceme dostat. Teďkonc vlastně na každé té hraně je ta váha, to je nějaké to reálné číslo, a pak ještě teda v každém tom neuronu je ten bias, což je taky nějaké reálné číslo. A tady ty váhy nám někdo musí říct. Jedna možnost je, že by nějaký expert nastavil. Vy možná šlo tady té sítě, která má, pokud si pamatuju, 17 váh, ale u jakékoliv větší sítě, a dneska ty sítě mají prostě miliardy parametrů, je to samozřejmě naprosto nereálné. Takže ta síť se ty parametry bude nějakým způsobem učit z těch vzorových dat. A no, takže toto se jako stane. No a používá se to naprosto jako běžně, prostě sem vložíte ta vstupní čísla, ono se to vždycky přenásobí těmi váhami, použije se na to aktivační funkce, výstupy se zase přenásobí těmi váhami, sečte se to, použije se aktivační funkce a takhle to celé z toho vyleze ten výstup. Tak, nějaká taková jednoduchá klasifikační úloha. Příklad. Představme si, že máme černobílou fotografii o pevném rozměru, ať to nekomplikujeme. Chceme, aby nám síť řekla, jestli na té fotografii je nebo není člověk. Takže výstup by měl být 0, pokud tam není člověk, a 1, pokud tam je člověk. A máme nějaké fotografie, které jsme třeba nazbírali, a u každé té fotografie nám někdo prostě napsal, jestli tam je nebo není člověk. Tak vytvoříme si úplně nejjednodušší síť, která je fully connected. Na vstupu je nějaká vstupní vrstva, potom tam budou třeba dvě nějaké skryté vrstvy a pak tam bude nějaká výstupní vrstva. Já to tady nakreslím. Jak to celé vznikne? No tak máme nějakou tu fotografii, což je nějaké prostě takhle jako dvojrozměrné pole pixelů. My to pole linearizujeme, jako splacatíme prostě, v pořádkách to třeba nasypeme za sebe. Potom tady naflákáme nějaké ty neurony, nějaké třeba další neurony a nějaký výstupní neuron. A teď to takhle celé propojíme každý s každým. Ano, takže jako těch propojení je tam hodně, myslím, že je to jako kvadratické nebo něco takového. A teď tu si nějakým způsobem inicializujeme. Tak inicializuje se to třeba tak, že se tam nasypou všude do těch vah na těch hrany a do těch biasů se nasypou malá náhodná čísla. Třeba od nuly do jedničky nebo od minus jedničky do jedničky nebo něco takového. Takže prostě na ty váhy dáme prostě 0,1, 0,3 a tak dále. Prostě vygenerujeme si náhodná malá čísla. A teďkonc vezmeme první obrázek z toho datasetu. Tam třeba bude člověk. To je docela tragické, tohle. a ten obrázek nasypeme do té sítě, projdeme tou sítí a ono to vrátí nějaké číslo. Jsou to nějaká malá náhodná čísla od 0 do jedničky, může to vrátit třeba 0,6. Tak, a my víme, že na tom obrázku byl člověk. To znamená, ono to vrátilo 0,6, ale my bychom chtěli, aby to vrátilo 1. Tak co uděláme? Budeme muset tu sít nějakým způsobem upravit, aby vracela tu správnou požadovanou hodnotu. Takže vybereme si nějakou váhu, než je to třeba tato. To je teď zatím jedno. Nějakou z těch vah si vybereme. A nakreslíme si graf, kde na xové ose bude hodnota té váhy, což je nějaké to VI, když tohle je váha I, a na yové ose bude chyba. Co je chyba? Chyba může být odpověď, tak to může být, řekněme tomu třeba Y, mínus ta zlatá odpověď, ta správná odpověď, řekněme tomu třeba G, a to celé třeba na druhou, to jsou nějaké jako matematické důvody, mohla by tam být absolutní hodnota, a výsledkem je, že prostě tady to, čím více ty čísla liší, tím větší ta chyba bude. Jo, když prostě odpověď a správná data budou stejná, to znamená prostě budou to stejná čísla, tak chyba bude nulová. A když prostě to odpoví něco blbě, tak ta chyba bude prostě větší. No a teď my si nakreslíme prostě graf, jak se vyvíjí ta chyba v závislosti na hodnotě té váhy. A teď ta váha má nějakou hodnotu prostě třeba tady. Tady jsme si řekli, že tam třeba bude 0,4, tak tady je třeba 0,4 a ta chyba má nějakou takovou hodnotu. A my bychom tu chybu chtěli samozřejmě minimalizovat. Takže my upravíme tu váhu tak, aby jo, my si jako zjistíme, kterým směrem ta chyba jde dolů. Tomu se říká gradient descent. A když se to pak implementuje, tak se k tomu používá derivace. To znamená, podíváme se, jestli jako ta křivka je teď jako tímhle směrem, nebo hypoteticky by byla třeba tímhle směrem. A upravíme tu váhu proti směru té derivace. To znamená, ona se posune někam třeba sem a spadne to někam sem. A tohle bude ta nová hodnota VI, třeba s nějakou čárou nebo tak. No a tohle z toho my uděláme pro všechny váhy v té síti. A matematicky se to napíše, že prostě do nových váh, já to nebudu, to, já už to jsem to, jakože my bychom se pak nedostali k těm důležitějším věcem, asi si dokážete relativně představit, jak se to dělá, prostě derivují se všechny ty váhy podle chyby a pak se vlastně jakoby ta derivace vynásobí nějakým malým číslem, to se od toho odečte a tím se ty váhy aktualizují, aby byly jako blíž k tomu. Nebo kdyby nějaká váha byla třeba tady, tak se zase jako zjistí, že ta derivace míří směrem dolů, takže když se k tomu jako odečte ta záporná derivace, tak se k tomu vlastně nějaká hodnota přičte a spadne se sem. No, takže to je jak se učí neuronová síť. Na jednom datu vždycky, jo, většinou se to dělá takhle. Jo, já se k tomu možná dostanu. Tohle je to, co jsem teď vysvětlil. Tak, typicky se to dělá tak, že těch obrázků z toho datasetu vezmu třeba 10. Přiložím to tam přiložím je tam, zprůměruju ty odpovědi, zprůměruju ty derivace a pak udělám ten update. To se dělá kvůli tomu, že když se tam dá jenom jeden ten obrázek, tak ta krajina je taková zubatá. A když se tam těch obrázků dá víc, tak ta krajina se trošku vyhladí a tím máme, protože když je tam víc těch obrázků a zprůměrou se ty jejich gradienty, tak je to hladší a tím máme menší šanci, že uvázneme v lokální minimum. To je totiž velký problém, že ona ta chybová funkce může vypadat takhle. A my jako začneme tady a dojdeme postupně tady do toho lokálního minima. A pak už se z něj nehneme a přitom tady bude nějaký globální minimum, kterým jako nedostaneme. Takže tam se doufá, že když tam budeme strkat více obrázků a různě jako je kombinovat a náhodně vybírat, tak potom ta krajina v jednom případě bude vypadat takhle, v druhém případě bude vypadat třeba takhle a postupně jako dojdeme vždycky jako do toho globálního minima nebo aspoň do nějakého rozumného minima. A tomu se říká minibatch. Pak tam jsou nějaké další takové příšerné problémy, jakože ta chybová funkce může vypadat buď takhle, takže ty updaty toho gradientu budou strašlivě pomalý, protože to má tu derivaci malou, anebo ta chybová funkce může vypadat takhle, takže když uděláte ten update, tak přestřelíte někam prostě sem a vyjedete někam úplně dopryč. A k tomuhle to třeba ta výrazně různá velikost derivace v různých osách. Někdy to vypadá takhle, někdy vypadá takhle. Takže neexistuje ta konstanta, o kolik mám jako jít, abych tam došel. No. No ale jako ty nemáš, jako ty neumíš jako, že jo, ta funkce není jako konvexní, není jako... Jo, jakože když ta derivace vypadá takhle, tak jak z toho poznáš, jako který, kde jako je. Najdeš nějak, můžeš jako najít nějaké minimum, pokud bys tu derivaci položil nule, což je zase složité, protože tam je hrozně moc těch parametrů, ale nenajdeš jako globální a řeší se to prostě tak, že postupně to updateuješ a ono se to jako stane. No a tady to má jako různé tady ty problémy, co jsem tady nastínil, a takové jako věci, co se děli kolem roku 2008 až 2012 bylo, že lidé vymysleli různé heuristiky, jak tady to opravit, aby to jako došlo do nějakého rozumného minima. Nenutně globálního, ale aspoň jako co nejlepšího minima. Tak. Teď zlepšení té sítě. My tady máme problém, že když ten člověk na tom obrázku je takhle, tak se ty neurony musí naučit jako detekovat prostě tady ruce, tady hlavu a podobně. Když tam ten člověk bude trošičku posunutý, tak se to ty, tady ty váhy jako musí naučit úplně to stejné, což prostě strašně špatně funguje. A proto se vymysleli takzvané konvoluční sítě. Tohle smažu. A principem konvoluční sítě je, že si všimneme, že vlastně u rozpoznávání obrázku nás většinou jako nezajímá, jak je tam ten předmět posunutý v tom obrázku. A my si nadefinujeme takzvaná konvoluční jádra, což jsou vlastně jako, tohle je celý ten obrázek, a tady je konvoluční jádro, které je velké třeba 3x3 nebo 5x5 nebo něco takového, jakože výrazně menší než ten obrázek. Ten obrázek je prostě třeba 200x200 pixelů a to jádro může být třeba 5x5 nebo tak něco takového. A to jádro se vlastně přikládá na všechny možné, na všechna možná místa v tom obrázku takhle. A v každém tom místě se spočítá takzvaná konvoluce, což znamená, že se vynásobí čísla v tom jádře s číslama v tom obrázku. Celé se to sečte a výsledek se zapíše do výsledného pole. Doufám, že je tady z toho přiměřeně jako pochopitelné, jak to zhruba funguje. A vlastně jde o to, že když si nějaké konvoluční jádro naučíme na hlavu, tak pak jako, když ta hlava bude tady, tak se tady objeví vysoké číslo. Když ta hlava bude tady, tak se to vysoké číslo objeví v tom jiném místě, ale jako pořád to je to stejné jádro, které prostě detekuje hlavy. A tady to se pak učí tímhle tím způsobem, že se spočítají všechny ty možné jako věci, jak to jádro do toho vyplivne a pak se jako mění ty čísla v tom jádře, aby to vracelo co nejblíž té hodnotě, kterou potom jako požadujeme, aby to vracelo. A teď konc, další jako věc, to by byla 2D konvoluce. A důležitá věc je 3D konvoluce, která funguje tak, že my těch jader si vyrobíme N, řádově třeba desítky. A potom vlastně navstupuje nějaký obrázek, který má obecně nějakou dimenzi třeba 200x200 a ještě třeba má jako dohloubky 3, protože RGB, když už by byl barevnej. A na něj vlastně přikládáme postupně jako těch 50 jader, a z toho nám leze obrázek, který je trošku menší a má jako hloubku 50. A myšlenka je taková, že některé jádra se naučí na hlavě, některé jádra se naučí na ruce a podobně. A potom na konci bude nějaké další jádro, které se naučí z toho složit člověka a řekne, tady je člověk. A ještě se často dělá to, že ty jádra, když jsou jako dost velký, tak se přikládají třeba ob jedno, aby jako ty obrázky se postupně zmenšovaly a bylo tam jako rozumné množství dat. Takhle to pak funguje v konkrétní jako realitě. Tady je ten obrázek, což má nějakých prostě jako třeba 200x200x3. Potom se z toho udělá první konvoluce, tady jako je to se 4 kernelama, typicky jich tam bývá jako víc. Pak se používá ten subsampling, to znamená, že ty další kernely se přikládají třeba ob jedno nebo ob dvě. Pak se z toho udělá další, jako ještě větší subsampling, kde se typicky se dělá, že se dělá víc kernelů a větší, a jako po každý se to decimuje, takže jako ten obrázek je menší, ale je víc do hloubky. A potom na výstup se dá nějaká ta prostě třeba fully connected, ta vrstva, co spojuje každý s každým, a tam potom je ten výstup, který z toho chceme. První taková použitelná konvoluční síť se jmenovala AlexNet a tady vidět její architektura. Na vstupu je obrázek, který má 224x224x3, protože RGB. Pak tam je konvoluční jádro 11x11, které vyprodukuje, a těch je tam 48. A to 11x11 jádro se překládá ob 4, takže výstupem je obrázek 55x55x48. A tady těch kroků je tam několik. Na výstupu jsou nějaké fully connected vrstvy a tady je potom výstupní vrstva. To, že je to tam celý dvakrát, to souvisí s tím, že tehdy bylo málo paměti a běželo to na dvou grafických kartách současně. Takže tam vlastně byly dvě instance té věci, to je ta horní a ta dolní. Ale to už se jako dneska příliš nedělá. To bylo jenom jako technické omezení. Potom další takový další jako velký průlom. Jo, tady ještě k tomuhle vlastně rozdrtila soupeře na soutěži. Co to znamená? Existuje taková soutěž, kde dostanete 1 000 000 obrázků a máte říct, co na nich je. A to se do roku 2012 jako moc neumělo. A pak jako přišel tady ten člověk, který vymyslel tady tu síť a opravdu jako brutálně rozdrtil všechny soupeře. Ano, ano, známe třídy. Tak. Co? ImageNet, ano. Respektive ImageNet je ten dataset a ILSVRC, ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, je ta soutěž. Potom lidi jako si začali jako všímat, jednak teda začalo být víc paměti, protože technika pokračovala a lidi si začali všímat, že když tam těch vrstev dají víc, tak ta síť je jako lepší. Ale současně je problém v tom, že jak se tam propaguje ta chyba, tak když tady kvrdláte nějakou váhou na začátku, tak to má jako strašně jako nepredikovatelný výsledek jako na to, co se stane na konci. Takže ta síť, když má víc než řádově třeba 8 vrstev, tak už se špatně učí, protože tady kvrdlat nějakou váhou a na konci to má nějaké jako pochybné výsledky. Tak se vymyslel takzvaný ResNet, kdy se vymyslelo, že vlastně ty vrstvy jednotlivé budou takhle přeskočeny a jenom tam budou nějaké vrstvy, které budou jako něco vlastně od toho sčítat nebo odečítat. A vlastně ten signál, když jako kvrdláte něčím na začátku, tak to ovlivňuje hlavně jako tady ty dvě vrstvy, které jako vás zajímají, protože těma jako kvrdláte. A potom jako ten signál dál už jako příliš neovlivňuje ty další vrstvy, protože se nějak tak jako propaguje skrz tady ty skip connections. A tohle to jako nemusíte vidět, jak to prostě funguje technicky, jenom ukazuje, že existují takzvaná architekturní zlepšení, kdy někdo vymyslí nějakou novou architekturu a potom ta síť může je výrazně lepší. Potom se třeba zjistilo, že ta konvoluce se nemusí dělat těma velikýma kernelama typu 11x11x48, když to prostě je někde v nějaký té vrstvě, že jo, tady jako tadyhle ten kernel, nebo tady je nějaký kernel prostě 3x3x27 a teď je blbý, že ta konvoluce má jako vlastně kubickou složitost, protože děláte každý s každým, tak je to jako složitý upočítat. A zjistilo se, že když se třeba ty konvoluce dělají jako jenom chvíli jako do hloubky, 1x1, a pak zase jenom prostorově 3x3, ale ne se všema kanálama, tak výsledkem je, že ty operace jsou jako méně chytré, ale díky tomu, že jsme si jako strašlivě ušetřili tu výpočetní složitost, tak jich tam můžeme naflákat mnohem víc a ta síť je nakonec vlastně lepší. Takže často se stane, že zjistíte, že méně jako větší množství hloupých operací způsobí, že ta síť se mnohem lépe naučí, než když tam máte nějaké strašně chytře vymyšlené heuristiky, o tom taky mluvil Pasky na své přednášce, že když máte nějaké strašně vymyšlené chytré heuristiky a vlastně potom to někdo udrtí prostě hromadou hloupého výpočetního výkonu. Tadyhle je nějaké náhodné srovnání, kde tady je kolik flops, jako floating point operací je potřeba k provozu té sítě, kde tady někde je ten ResNet, ten AlexNet by byl někde tady úplně strašně dole. A tady je to score, kolik procent těch obrázků jste určili jako správně. A tady pak ta červená křivka je state of the art v roce 2019. Takže vidíte, že ty předchozí různé sítě prostě byly, že vyžadovaly víc výkonu a ještě byly méně přesné. A to konkrétně teda tady tu červenou síť, tu se vymyslelo tak, že ještě k tomu se jako lidi naprogramovali jako takovou neuronovou síť nebo takový jako program, který zkoušel různé kombinace těch velikostí konvolucí, hloubky, počty kanálů a další parametry. Protože tady vlastně je strašně moc jako čísel, které někdo musí vymyslet, kolik budou, což jako dřív lidi dělali tak jako, že se jako podívali a řekli si, tak tady třeba by to mohlo mít jako 128 kanálů. Tady už je to hloubějš, tak by to mohlo mít 129 kanálů, ale zase by to mohlo být jako poloviční v těch dalších rozměrech. A když jako se na to pustil program, který strašně dlouho prostě zkoušel různé kombinace, tak potom výsledkem bylo, že se vymyslela síť, která je extrémně rychlejší na provoz a přitom jako přesnější. Tak, tolik k rozpoznávání obrázku. Teďkonc taková věc, která se nám za chvíli ještě bude časem hodit, je takzvaný transfer learning. Představte si, že máme nějakou takovouhle profesionálně natrénovanou síť, protože třeba ten ResNet si můžete stáhnout jako z GitHubu, včetně těch natrénovaných váh. Ale my bychom, a ten je natrénovaný na to, že to rozpoznává prostě ty leopardy a auta a tisíc plemen psů a já nevím, co tam je. A my bychom chtěli prostě rozpoznávat nějaký židle, nebo bychom chtěli rozpoznávat něco, co jako v tom originálním datasetu není. Tak jedna možnost by byla natrénovat si novou síť from scratch, ale my jako nemáme tolik obrázků židlí, aby jsme to jako mohli jako natrénovat from scratch. Takže se dělá takové to, že my se podíváme, jak vlastně ta síť vypadá po té, co se natrénuje. Tak podíváme se do nějaké té první vrstvy a tam zjistíme, že ty konvoluční jádra, že to jsou prostě matice čísel, jsou RGB, takže si to můžete vykreslit jako takovéhle obrázky. Tam jsou nějaké takovéhle základní tvary, prostě nějaký takový kolečko, nějaký takový proužek, takhle, nějaký takový prostě tvary. A potom někde na konci je nějaký prostě tisíci vektor, který jako nikdo nedokáže, jako je složité interpretovat, co znamená. Ale my si můžeme jako myslet, můžeme mít třeba hypotézu, že tady na začátku jsou primitivní tvary. Pak někde uprostřed jsou prostě ty hlavy a ruce a podobně. A tady někde na konci je odpověď, jako kolik je tam člověka a kolik je tam psa a kolik je tam prostě koloběžky. A tak se dělá to, že my tu síť tady v tomhle místě uřízneme. A napojíme si za to jenom náš malinký klasifikátor, který má několik málo vah, který se naučí tu koloběžkovitost a člověkovitost a dřevěnost a podobné věci kombinovat tak, aby z toho vyrobil tu židli a koloběžku, já nevím, co my chceme jako klasifikovat. Takže to je přesně na tomhle slidu. Stáhneme ResNet, smažeme poslední vrstvu, vypadne na nás tisíc nějakých jako čísel, které neumíme interpretovat, ale doufáme, že v nich vyextrahovaná nějaká esence v úvodkách toho obrázku. Na to připojíme nějaký relativně hloubý klasifikátor, který dokážeme snadno naučit tím, že máme prostě 50 obrázků židlí, který chceme rozpoznávat. A ono to ku podivu jde. A pak se ještě dělá to, že poté, co to jako natrénujeme, ten náš klasifikátor, tak ještě začneme dotrénovávat i tu síť celou, že třeba kdybychom chtěli klasifikovat rostliny dle listů, tak to třeba nějakým způsobem zdůrazní zelenou ty konvoluční kanály, ty konvoluční kernely v té originální síti. Tak, další hrátky z obrázky. Existuje takzvaná bottleneck seed, neboli variational autoencoder. Když máme jenom obrázky a k ním nemáme ty texty, k ním nemáme jako napsáno, co tam je na tom obrázku, tak jak si vyrobit tu reprezentaci, i když jako to nemáme? Tak vezmeme síť, narveme do ní ten obrázek a potom jako to zmenšujeme těma konvolucema, až jako tam je ten úzký vektor na konci. Kde je třeba těch tisíc kategorií, prostě ty kategorie, kde by bylo, že tohle je židle a tohle je koloběžka. Ale my jako bohužel nemáme k tomu ty jako data, ale co uděláme je, že tu síť zase jako rozšíříme, ty konvoluce jdou jako stejným způsobem, jako šly jako přikládat ob jednu a tím se to zmenšovalo, tak ten obrázek jde nafukovat. A chceme, aby ten obrázek na vstupu a ten obrázek na výstupu byl stejný. Tady jsme si vlastně vyrobili kompresní formát na obrázky ztrátovej. Že my vlastně se snažíme, aby ta síť z toho obrázku vyextrahovala to důležité a potom to dokázalo zase zrekonstruovat. A tímhle ona se sama naučí ty nebo doufejme, když to všechno dobře funguje, tak se ta síť sama naučí ty důležité informace v tom obrázku a zahodí různý šum a další věci, které jako nejsou zajímavé. No, není stejný, ale my se snažíme, aby byl to nejpodobnější. A tohle to je ukázka toho učení bez učitele. Potom další taková věc, která je vlastně trochu podobná, je takzvaný UNET, jako tadyhle ta věc. To třeba jako u nás v práci se používalo před pár lety k předpovídání počasí. To je zase taková síť, kde na vstupu jsou nějaké obrázky, pak se to nějak jako zmenší, pak se to nějak větší, ale aby jsme nenutili tu síť, protože cílem tady není komprese, tak aby jsme tu síť nenutili tady jako ty informace nějak jako ztrátově dělat, tak ještě tam máme tady ty connections, kterými se tam ty informace vlastně jako přihrají, tak jako ať si je tam dá, když je jako tam chce. A používá se to tak, že tady je těch obrázků víc, jako tam je víc těch kanálů na vstupu. Takže třeba jeden kanál může být, jak vypadá počasí teď. Druhý kanál může být mapa počasí před hodinou. Další kanál může být mapa počasí před 2 hodinami. No a na výstupu chceme mapu počasí za hodinu. Takhle to naučíme a ono to pak předpovídá počasí. Jo, ano, to je zase další věc, že jako tady na vstupu je obrázek a na výstupu chceš několik vrstev, kde je napsaný tady je člověk, tady je auto a tam jsou jako bitmapa, která říká, kde je co. A další věc, co používá zhruba architekturu jako UNET, je Stable Diffusion, což je taková ta věc, která umí buď inpainting, že tomu dáte obrázek, kde je kus třeba rozmazaný a ono tam jako dokreslí něco, nebo dokonce tomu dáte textový popis a ono to jako vyprodukuje obrázek. A to funguje tak, to se trénuje tak, že na vstup dáte nějaký jako poškozený obrázek, zašuměný, deformovaný, kousek v něm chybí a na výstupu chcete, aby ten obrázek byl jako celý a hezký a správný. Tak takhle fungují některé z těch sítí na generování obrázků. Další možnost, jak vyrobit takovou síť na generování obrázků, je takzvaný GAN, Generative Adversarial Network. To funguje tak, že si vyrobíte 2 sítě. Jedna síť se jmenuje generátor a druhá síť se jmenuje diskriminátor. Generátor má za úkol vyprodukovat obrázek. Diskriminátor dostane na vstupu ten vygenerovaný obrázek a dostane na vstupu nějakou reálnou fotografii. A má za úkol zjistit, jestli ten obrázek je fake nebo reálný. No a vy je trénujete tak nějak jako proti sobě, nebo chvilku trénujete generátor, chvilku trénujete diskriminátor. A cílem je, že vlastně jako ten generátor se snaží vytvářet obrázek, který ten diskriminátor nebude schopen poznat, jestli je reálný nebo fake. A naopak diskriminátor se zase snaží jako najít chyby v tom vygenerovaném obrázku, aby dokázal zjistit, jestli je to jako fake nebo reálný obrázek. Tak takhle fungují některé jiné způsoby generování různých jako videí, třeba taková, nevím přesně, který z těch modelů, ono někdy je to nějaká kombinace, že třeba máte UNET a pak máte tady ten GAN nebo něco takového. Tak a teďkonc poslední taková, poslední tady z té části, reinforcement learning, což bylo to, co bylo na tom přehledu toho strojového učení tak jako divně dole, tak to je zase takový jako trochu jiný problém, že síť dostane na vstup nějaký stav a má vymyslet nějakou akci, co se má provést. Například ten vstup může být šachovnice a ta síť má za úkol označit, kterou figurou nebo jak a kam se má táhnout. Nebo na vstupu může být deska partie Go, to je ta hra, o které mluvil Pasky, a má za úkol říct, na kterou pozici máme položit kámen, aby jsme jako vyhráli. Nebo dostane data ze senzorů auta, kamery, rychlost kol, já nevím co, a má za úkol říct, jak se má natočit volant. Takhle fungují prostě některé implementace samořízení aut. Časem za to ta síť dostane nějakou odměnu. Například, když tu hru vyhrajeme, tak za to dostane +1. Když to auto spadne z mostu, po té, co udělala nějakou takovou akci, tak za to dostane -1. A my stejným způsobem, jako jsem tady ukazoval, upravujeme váhy té sítě, aby ta odměna, kterou postupně dostane, byla co největší. U toho auta se to samozřejmě dělá tak, že se vezme nějaká počítačová hra na řízení auta a ta síť se trénuje v tom, než se to jako pustí na silnici, nebo teda doufejme. Tak, vylepšení. Dělá se takzvané předtrénování. Například vezmete nahrávky toho, jak člověk řídí. Nebo vezmete nějaké prostě partie Go a tu síť nejdřív učíte, že jo, tam je jako často problém v tom, že třeba u toho Go musíte položit strašně jako třeba 50 kamenů, abyste zjistili, jestli jako jste vyhráli nebo prohráli. Jako pro tu síť jako strašně složité, když na začátku je nainicializovaná těma náhodnými váhami, tak poprvé vyhrát, aby dostala +1 a mohla teda konečně jako upravit ty své váhy, aby jako vraceli víc tyto akce. Takže se dělá to, že se ta síť předtrénuje, že se jí nejdřív jako říká, tenhle tah je správný, upravíme váhy tak, aby si dělala tento tah. A potom, když už tu síť máte tak, že jako docela funguje, tak se zase to dá vylepšit tím, že třeba u těch her ta síť může hrát sama proti sobě. Vy si třeba tu síť skopírujete, nebo trénujete paralelně dvě instance a necháte je prostě občas hrát proti sobě a ta, co vyhraje, tak jí posílíte ty váhy, aby jako vraceli ty hodnoty, díky kterým vyhrála, a ta, co prohrála, tak třeba smažete. Tak, klíčové body z první části. Jak funguje neuronová síť a jak se učí? Jak funguje propagace chyby? To jsem asi neřekl, prostě tomu se říká propagace chyby. Tam je takový algoritmus, kterým se to jako implementuje. Není to grafový algoritmus, je to nějaká taková věc kolem lineární algebry. Jak se z toho posledního výstupu ta chyba zpropaguje skrz všechny ty vrstvy, aby se u všech těch vah zjistila ta derivace a mohli se podle toho upravit. Tomu se říká backpropagation. Dále konvoluční sítě, ukázka takové relativně jako jednoduché a populární architektury sítí. Jak se může architekturně ta síť strašlivě zlepšit díky tomu, že lidé vymýšleli chytřejší a chytřejší architektury. A že síť může sama uvnitř sebe vyrábět užitečné informace za nějakých okolností, které my potom můžeme k něčemu využít jinému. Tak, tohle bylo na protabu, kde udrží pozornost jenom 45 minut. Tam přestávka. Tak. Teď si budeme povídat o zpracování textu, když přednáška se jmenuje ChatGPT. Tak, první takový způsob, jak se zpracovával text, byly rekurentní sítě. Těžko říct to jako, čemu se říká zpracovávání, ale prostě máme nějakou sekvenci, tak jako sloh nebo písmen nebo něčeho, a chceme z toho dostat nějakou jako jinou sekvenci. Nevím, strojový překlad by to třeba mohl být. K tomu se používá takzvaná rekurentní síť. Ta síť je složena z rekurentní buňky a ta buňka funguje tak, že na vstup vleze ten element a na výstup vylezou z toho dvě věci. Jedna věc je ten výstupní element, a druhá věc je jako tady ta věc, kterou potom jako my si zapamatujeme. A když do toho strkáme další element, tak potom to strčíme jako zleva do té sítě. Takže vlastně ta buňka má dva vstupy a dva výstupy. A tady na začátek se tam strká nějaký nuly nebo něco. To není úplně jako důležité. A vlastně důležité je, že tohle je celá ta buňka. Tohle je jako ta buňka, která jako je stejná po každé. Jo, to má jako stejný váhy, to prostě jako takhle postupně provozujeme. Možná to bude snesitelnější na příštím obrázku. Představte si, že byste chtěli překládat z angličtiny do němčiny. Tak, tady máme nějaké ty buňky, do kterých nasypeme he, loved, to, eat. A tady potom zase na výstupu máme nějaké buňky, ze kterých jako vypadává ty německý slovíčka. Tomu se říká sequence to sequence. A funguje to tak, že teda tady máme nějaký, tomu se říká enkodér, do kterého se sypou ty slova a on tady si produkuje nějaké vnitřní stavy. Až nakonec ta věta skončí, třeba tečkou nebo nějakým speciálním tokenem stop. A ten poslední vnitřní stav, který z toho vypadl, se jmenuje S. A potom máme takzvaný dekodér, který sežere ten nějaký stav, který vypadl z toho enkodéru a produkuje z toho třeba ta německá slovíčka a na konci z toho vypadne buď tečka nebo nějaký speciální end of sentence token, kterým to řekne, že už to jako skončilo a už to jako vyprodukovalo to, co to chtělo vyprodukovat. Tady je jako zajímavé to, že ten enkodér je tady v tomto případě anglický a ten dekodér je v tomto případě německý. A vy když jako chcete, jste Google Translate a chcete překládat ze 100 jazyků do 100 jazyků, tak jako nemusíte trénovat 10 000 sítí, jako kvadraticky, ale natrénujete si 100 enkodérů a 100 dekodérů a pak prostě podle toho, co zrovna uživatel chce, tak připojíte prostě španělský enkodér a ruský dekodér. Ano, to z toho jako leze. Do budoucna budeme muset vymyslet, jak se do neuronky nacpe slovo, protože u obrázku to bylo jednoduché, že ono to žere jako reálná čísla. Tak u obrázku se tam jako nasypala ta hodnota toho pixelu. Tady jako slovo nemá jako úplně hned jako zjevně, jak se z toho udělá reálné číslo, ale to za chvíli vyřešíme. Ano, přesně to řeší, ano, přesně to řeší Word2Vec. Ještě tady je taková zajímavost, že encoder může být obousměrný. Což někdy se může hodit. Třeba když je to nějaký jako psychojazyk jako němčina, která má prostě zápor na konci a sloveso na konci, tak vy byste chtěli už jako někde v těchto místech vědět, co je na konci za sloveso, abyste ho tam mohli do toho zakódovat. Takže se dělá to, že tady třeba jedna vrstva jako tímhle směrem a jedna tímhle směrem a pak ještě jedna tímhle směrem. Aby se ty informace tam jako hezky promíchaly a dobře se to všechno jako zakódovalo do toho vnitřního stavu. Největší problém tady s tím, nebo jeden ze dvou největších problémů tady s tím je, že to S má pevnou délku. Vy ale k tomu, abyste mohli kvalitně překládat, tak často potřebujete dlouhý kontext. Ideálně prostě třeba celý odstavec nebo celou stránku. Když překládáte po větách, tak ty věty potom na sobě nenavazují a je to celý takový jako nic moc. A to S má prostě fixní délku, to je nějaký vektor a nejde jako zvětšovat do nekonečna. Může mít prostě jako řádově tisíce prvků a nejde to prostě nějak moc jako zvětšovat. Tak, co lidi vymysleli je, že udělali takzvanou attention. Tadyhle já jsem na to nenašel jako pěkný obrázek. Takže tady je jeden takový jako divný obrázek. A pak je tady taková čmaranice v GIMPu. Takže si, která ještě není vidět, protože je to na tabuli černý. Tak si představte, že takhle máme ten encoder. Tady je ten stav S. A tady máme ten dekodér, ze kterého jako tečou nějaký jako ty slova. A teďkonc, tadyhle ta buňka by se ráda podívala, to je v, co jako bylo tady za slovo. Protože v tom stavu S bohužel nejsou jako všechny věci zakódované, ale ta, můžete si to představit, jako když překládá člověk, tak vlastně ta síť, si, jako když překládá člověk, tak si nejdřív třeba ten odstavec jako nahrubo přečte, tím se mu v mysli vytvoří ten stav S, kde jako hrubě shrnuto, o čem to jako bylo. A potom, když produkuje tu německou verzi, tak to dělá na základě toho stavu S, který jsme tam dodali. A potom se občas podívá na nějaké detaily z toho vstupu, protože si nepamatuje všechno jako dokonale. No a tohle to attention funguje tak, že každá ta buňka má tady klasifikátor, který řekne, kolikáté slovo toho vstupu chci, kolikáté slovo toho vstupu chci. Takže tady ta buňka se může rozhodnout, že chce třeba by se to mohlo indexovat od konce, takže chce třeba jako minus druhé slovo. A tady ten klasifikátor je připojený na všechny tyto vnitřní stavy. A když tato buňka řekne, že jakoby ráda tento stav, tak ten klasifikátor ho jako vybere a pošle ho do té buňky. Takže takhle si může ta buňka říct, že já teďkonc chci prostě tady jako budu jako produkovat, tak R už jsme vyprodukovali, to jako je to hý, a teď jako já bych jako chtěl produkovat sloveso. Tak třeba sloveso v tom stavu je, co tam asi bylo za sloveso, ale mohlo by to být jako čtvrté od konce. Tak prostě se tady z těch zelených čar, které vedou jako do všeho, ten klasifikátor vybere, že se tam jako namixuje hodně toho loft a málo těch ostatních věcí. A tady to má jako velmi zajímavý výsledek, kromě toho, že to jako potom líp překládá, tak je attention diagnostika. Jo, ještě teda multi-head attention, to znamená, že těch klasifikátorů je tam víc, třeba 4 nebo 8. Takže ta buňka si může říct, jakože chce tohle a pak by jako trošku chtěla tohle a dostane jako dva prostě vstupy. Ta diagnostika je zajímavá. Tady je překlad anglické věty do francouzštiny. V angličtině je to prostě The Agreement on the European Economic Area was signed in August 1992. A ve francouzštině se European Economic Area řekne těma slovama opačně. A tady je vidět, že když ta síť produkovala zone, nebo jako francouzsky přečteno nevím jak, tak se dívala na slovo area, a když si prostě produkovala tady Evropu, tak se koukala tady na Evropu. A teďkon tady jsou nějaké jako zase členy, který nevím, jak tam jako vznikly, ale tohle je jako třeba jako velmi zajímavé, že se toto jako tam stane. A problém s tou attention je, že ta složitost je kvadratická. Protože každá ta buňka na výstupu, tam jako si vybírá ze všech buněk na vstupu. Tohle prostě stojí jako kvadratický času a kvadratický paměti a celý je to prostě strašně špatný. A proto taky, když se díváte na, když jako se koukáte, jak funguje ChatGPT, tak tam má něco, čemu se říká kontextové okno. A to je, kolik dozadu si může tu attention šáhnout. A u té zadarmo verze je to 8000 tokenů a u té placené verze je to 32 000 tokenů. A nejde to udělat víc o moc, protože jak to roste kvadraticky, tak už to pak prostě není možné upočítat. A existují aktuálně nějaké pokusy, jak by se toto dalo řešit, že ta attention se třeba bude nějak jako počítat po řádcích a po sloupcích, že jako tady prostě každé slovo si nemůže vybrat každé slovo odsaď, ale nějak by se jako řeklo, kdo vlastně chce s kým a tím by se to nějak udělalo, že to nebude jako kvadratické, ale nevím, že by z toho už byly nějaké jako zajímavé výsledky. Tak, teď se dostaneme k tomu, co už si říkal Wolfštubek a spol. Jak reprezentovat vlastně text v počítači, aby to fungovalo pro neuronkové učení. U těch obrázků to bylo jednoduché, to byla prostě ta hodnota toho pixelu, případně trojice čísel pro RGB. Když jako takhle přijde k tomu programátor, tak by řekl, tak do toho budeme sypat prostě ASCII hodnotu toho písmenka, takže jo, to je číslo. To jako funguje blbě. Jeden problém je, že malá chyba, to je predikci. Ta síť nikdy prostě neřekne to číslo přesně, jako neřekne prostě přesně 87, řekne prostě 87,3. A když se prostě o kousek netrefí, tak jako dostanete na výstupu jiné písmenko. A tam je jako ještě blbé, že blízká písmenka si nejsou podobná. My bychom jako chtěli, aby jako mírné chyby, mírné odchylky, znamenaly, že jako významově je to jenom trochu špatně. A pak další problém je, že kapacita sítě se plýtvá na spojení písmenek do slov, protože písmenko je příliš malá významová jednotka. Jako písmenko je prostě malá jednotka a ta síť se musí naučit, jak se skládají písmenka do slov. Takže první věc, co se dělala, je takzvaný one-hot encoding. Po slovech. To znamená, že si vezmete kompletní slovník toho jazyka, který jako zpracováváte od ananasu, což je určitě první české slovo, po Zuzanu, což je určitě poslední české slovo. Tady bude 200 000 spoložek. A tady si vyrobíte vektor, který takhle má 200 000. A ananas bude mít tady jedničku a tady samé nuly. A Zuzana bude mít tady samé nuly a tady jedničku. Takže vlastně tohle je matice 200 000 krát 200 000, která je jako jednotková. A ten vstup do těch věcí, jakože ty vektory, co se strkají sem, tak budou 200 000 dlouhé vektory. Zní to strašně, ale trošku docela to funguje. Ale pak si ukážeme, jak to udělat lépe. Budou to vektory dlouhé 200 000 čísel a tady prostě hi je 80 000. Slovo ve slovníku. Takže to bude mít jako samé nuly a ve složce 80 000 to bude mít jedničku. Tak to je první jako způsob, jak se tohle dělalo. Problém to má v tom, že je to jako velký, že tam jako máte ohromné vektory, v nich jako naprostá většina jsou nuly. A další problém je, že my bychom chtěli, aby podobná slova byly nějakým způsobem u sebe. Například, když tu síť naučíme prostě obroskvých, tak to prostě bude vektor, který má prostě na 20 000. Položce jako jedničku. A potom jako tu síť budeme chtít učit, jako jak se překládají meruňky. A to bude prostě jako úplně jako vektor, který bude prostě mít jedničku jinde a není mezi nima žádná jako významová spojitost. A přitom, když ta síť jako překládá broskve a meruňky, tak jako ty slova o nich, co se o nich říkají, jsou úplně stejná, akorát prostě se to jmenuje jako jinak. Nebo jako v naprosté většině případů ta slova o broskvích a meruňkách jsou stejná. Další problém jsou flektivní jazyky, kdy to má nějaké pády a tvary a ty taky dostanou jako jiný vektory. A byly nějaké pokusy, že se dělaly nějaké ruční, jako, jak se tomu říká, ontologie. Že jako prostě broskve a meruňky, jako nějaký takový stromečky, kde prostě broskve a meruňky jsou jako blízko sebe a podobně, ale nějak to prostě nefunguje, to je jako špatný. Tak velký průlom někdy v roce 2013 byla ta metoda Wolfštubek. Forge to Vec funguje tak, že to je malá neuronka, jednovrstvá, která na vstupu dostane, učí se to na čistém textu. To znamená, že si stáhne třeba Wikipedii nebo nějaké knížky a potom je rozsekáte na pětice slov a vždycky do té neuronky plácnete dvě slova před a dvě slova po a vynecháte to prostřední a snažíte se, aby ta neuronka předpovídala to prostřední slovo. Přičemž tohle jsou ty one-hot vektory. A když tohle jako chvíli děláte, tak potom zjistíte, že tadyhle v tom vektoru se stalo to stejné, co jsme měli u té obrázkové sítě s tím bottleneckem. Že vy vlastně jako tady tato slova se zkomprimovala do toho vektoru, aby to tady vytvořilo toto slovo. A tenhle vektor obsahuje esenci toho slova. A tehdy to byl úplně jako game changer v tom, jak se jako provozují tady ty sítě. Protože se nejdřív na čistém textu, kterýho je hromada, natrénovala malá síť, která díky tomu, že byla malá, tak se to rychle počítalo i prostě na počítačích před 10 lety. A potom z toho byly nějaké vektory, které zachycovaly esenci toho textu a v těch vektorech broskve a meruňky byly vedle sebe a nejneobhospodářovatelnější a oranžová byly jako daleko od sebe. A mimochodem je to český vynález. Vyrobil to Tomáš Mikolov z Brna. A dneska se stále používá něco podobného, akorát trošku pokročilejší a jmenuje se to Birch nebo Elmo. Zajímavost toho Word to Vecu je, že když se podíváte do toho prostoru, děláte nějaké jako takové pokusy, tak kdyby ten prostor byl jenom dvourozměrný, aby se to dalo nakreslit na tabuli, ve skutečnosti ten prostor má 2000 dimenzí, tak kdyby měl jenom dvě dimenze, tak byste se třeba podívali, že vektor, tady takhle nějaký ten vektorový prostor, tady má nulu, tady má jako jednu dimenzi, druhou dimenzi. Tady je prostě slovo friends. Tady někde bude slovo Paris. No a teď, když se podíváte, kde je slovo Italy, to bude někde. Ono jako hypoteticky by vlastně asi bylo poblíž, ale jak já jsem to nakreslil, tady budiš. No a teď, když vezmete tento vektor jako a skopírujete ho sem, tohle jako přenesení vektoru, a podíváte se, co je tady nejblíž tady v tom kolečku, tak tam bude jako Rome. To znamená, že ta síť se naučila, že vlastně mezi věcmi v tom korpusu jsou nějaké vztahy. Nebo že prostě mezi Einstein a scientist je nějaký vektor a mezi Mozart a violinist je jako ten stejný vektor. A někdy to jako nefunguje úplně dobře. Tady byl nějaký příklad, kdy to jako nefunguje. Ale jako aspoň to je jako významově dost podobný. A tohle bylo prostě jako jeden z těch velkých průlomů, kdy jako začaly konečně fungovat tady strojové překlady. Dneska, co se často používá, je takzvaný byte pair encoding. Lidi si totiž všimli, že ty word to vec jsou sice dobrý, ale problém je, že pořád to má nějaký na začátku, musíte inicializovat nějaký pevný slovník. A pak už tím slovníkem nikdo nehne. Ten slovník má dva problémy. Jednak, když je mnohojazyčný, tak obsahuje miliony nebo desítky milionů slov. Ale přitom naprostá většina slov je tam extrémně raritní. Když byste se podívali třeba na anglický text, tak se tam pořád dokola opakuje 1000 slov. A nějaká jako specializovaná slova se objeví jednou za 10 milionů tokenů. A další problém jsou neznámá slova. Když třeba v tom textu, který jako potom překládáte, se objeví nějaké slovo, které v tom slovníku není. Vy prostě nemáte jak ho zaembedovat, protože tam je jako vektor, který má pevnou délku, všechny ty prvky už jsou jako použitý a prostě jako není možno jako zaembedovat. To se může stát, když prostě třeba je tam nějaké vlastní jméno nebo něco takového, co jste jako ještě neviděli. Takže dneska se používá takzvané BPE, byte pair encoding, což je podobné Huffmanově kompresi. Funguje to tak, že vezmeme nějaký ten prostě text a nejdřív ho rozsekáme na znaky. a vyrobíme embeddingy pro ty jednotlivé znaky. Ale to, jak jsem říkal, by plýtvalo tu kapacitu té sítě na to, že ona si je sama musí jako skládat do těch významových celků. No tak potom se podíváme, jaké dvojice znaků se tam vyskytují nejčastěji. A ty zaembedujeme zvlášť. A potom se podíváme, jaké trojice znaků se tam vyskytují nejčastěji a ty zaembedujeme taky zvlášť. A tohle děláme řádově, až máme třeba 50 000 velký slovník. A díky tomu věci, které se vyskytují často u sebe, běžná anglická slova typicky, mají jeden jako embedding, který jste tam plátne a je to to slovo. No a věci, které se vyskytují jako raritně, tak aspoň jako jsou poznacích. Je to trošku méně efektivní, ale jako dají se hezky zaembedovat taky. Tady je nějaká ukázka, když jsem si nechal zaembedovat nějakou anglickou větu a nějakou prostě zoufalé, bez invence českou větu. A je tady vidět, že tím, jak GPT je samozřejmě trénováno v naprosté většině na anglickém textu, tak anglická slova jsou tam hezky jako jednotlivý tokeny, až na specializované slovo tokenized, který je tam jako kořen token a koncovka iced. Což zase je super, protože ta síť ví, co znamená token, a ví, že když k tomu přiděláte koncovku, tak to má nějaký význam. A teď dostane tyhle dvě věci a ví, že jako i kdyby nevěděla, co to znamená dohromady, tak jako si dokáže jako vymyslet, že to znamená něco, s čím se něco stalo. No a když si zaembedujete češtinu, tak je vidět, že bohužel jako slova, že to jako musí sekat po mnohem menších kouskách, dokonce tam ani není ž, takže to ty unikodový bajty musí jako zaembedovat jako dva zvláštní bajty. Proto taky, když ChatGPT generuje češtinu, tak to z toho leze viditelně pomalejc a po menších kouscích. Tak. Sequel jsem jako trošičku hejtil. My jsme jako opravili tu fixní velikost toho vektoru S, tím, že jsme tam jako dali tu attention, ale pak byl jako druhý problém v tom, že je to prostě z principu sekvenční. Tady prostě, když chcete provozovat tu sequel, tak jako do toho nasypete slovo, ono to vyprodukuje nějaký stav. Nasypete toho další slova, teď ty dva stavy potřebujete jako slate. A tady zase prostě nasypete stav, něco to vyprodukuje, vyleze z toho nový stav. My dneska máme počítače, máme grafické karty, máme veliké výpočetní klastry. A ty prostě nefungujou, když ty věci jsou sekvenční a neparalizovatelné. Tak někoho napadlo, stejně jako jsme viděli u těch obrázkových sítí, že my přece nepotřebujeme, že to sekvenční zpracování prostě vyhodíme. A necháme tam jenom tu attention. Což je jako hloupější operace, ale díky tomu, že to mnohem lépe běží na našem existujícím hardwareu, tak si můžeme dovolit mít jako brutálně větší sílu toho modelu, brutálně víc těch vah a všecko prostě poběží mnohem rychleji a lépe. Výsledek se jmenuje Transformer. A bohužel ho neznám dostatečně, je to jako ta věc, co prostě GPT a všechny tady ty věci používají, tak to je Transformer. Takhle to vypadá. Já to bohužel neznám dostatečně na to, abych to dokázal vysvětlit. A byla by to technikálie. Je to krabička, do kterého se narve ten vektor těch, jako to, narvou ty vektory, prostě celá ta věta nebo celý ten stupní odstavec. On je tam různě jako promidlý v rámci toho attention a na výstupu prostě vypadne nějaký výstup. A tohle jako byl jeden z dalších velkých průlomů, který právě umožnil GPT a další tady ty modely. To T v GPT je Transformer. Tak, teď jsme už jako postupně se vlastně dostali k jazykovým modelům. Co je to jazykový model? Jazykový model je program, který předpovídá chybějící token. My už vlastně víme, co je to token, ale tak budiš. Třeba, když tomu dáme na vstup, každý večer si jdu lehnout do... A do. Teď chceme něco předpovědět. Tak ono to jako řekne, že třeba postele tam patří s 90% pravděpodobností a nejčervenějšímu to sám spatří s nějakou jako hodně malou pravděpodobností. Teď ten model může být jako jednosměrný nebo obousměrný. Mám to zase posunout, nebo to vidíte? No, to je blbý to. Je to OK, jo? Nebo jednosměrný model má problém v tom, že jako nevidí kontext z budoucnosti. Ale zase jako někdy ten obousměrný kontext nemáme. Jako obousměrný prostě znamená, že tomu dáte tuhle větu a chcete doplnit prostřední slovo. A jednosměrný je, že to doplňuje jako následující slovo, když to zná jenom ten začátek. pro některé použití jako nejde použít ten obousměrný, protože někdy známe jenom ten začátek. Alternativní definice jazykového modelu by mohla být program, který řekne pravděpodobnost, že danou větu někdo skutečně mohl říct. Například, tady nějaká normální věta by měla prostě vysoké číslo, jako ohodnocena vysokou pravděpodobností, že to je reálná věta, a tady nějaký jakož blends by měl jako malou pravděpodobnost, že to jako není reálná věta. A teď jako spoiler alert z umělé inteligence, jestli by to nešlo použít o uvažování o světě. Například bychom si nechali ohodnotit, jedna z takových věcí, co jako umělá inteligence příliš neumí, je takové jako ty základní fyzikální uvažování o světě. Tak třeba převrhl jsem sklenici a voda z ní se vylila. A pak bych si nechal ohodnotit, převrhl jsem sklenici a voda v ní zamrzla. A teď jako jedno by dostalo velké skóre, jedno malé skóre, a to by jako byla umělá inteligence, která uvažuje o světě. Je to takový hodně jako hračkový model tady to. K čemu by se jazykový model dal využít? Kontrola pravopisu. Když někdo napíše slovo, které jako ten model považuje za extrémně nepravděpodobné v daném kontextu, tak to pravděpodobně bude překlep. Je to lepší než slovník, než to kontrolovat jenom podle slovníku, protože to jako vidí kontext. Prediktivní klávesnice. Jo, dneska jsou ty mobily s těma dotykovými displejima, blbě se na tom píše, máte takovou tu klávesnici, kde vám stačí jako bouchat do enteru a ona vám jako doplňuje další jako věci, co jste chtěli napsat. A potom třeba rozpoznání řeči, to je taková věc, která třeba člověka na první pohled nenapadne. Ale když se podíváte na speech to text software, který prostě dostane zvukovou nahrávku a má z toho vyprodukovat text, co se tam říkalo, tak relativně malá část toho softwaru je o tom zpracování toho audia a velká část toho softwaru je o tom generování toho jazyku. Protože já, když tady takhle mluvím, a teď třeba ta akustika není úplně dokonalá a já prostě neumím mluvit a podobně, tak vy taky třeba jako nerozumíte úplně každou hlásku. Ale z toho kontextu si dokážete úplně v pohodě domyslet, i když prostě nějaké hlásce nerozumíte, tak si dokážete domyslet, co tam jako asi mělo být. A ten speech to text to má stejné, on jako v tom zvuku nemusí rozumět všemu a díky tomu, že ví, jak ten jazyk má jako vypadat, tak dokáže dekodovat z toho, co se tam jako říkalo. A potom to bude mít nějaké takové důsledky, že si to samo uvnitř vyrábí užitečné informace a že to jde použít jako v úzovkách AI. První takový zajímavý jazykový model se jmenoval BERT a ten právě produkoval nějaké užitečné informace, a ty se dají použít pro nějaké věci. Třeba taková populární věc je detekce sentimentu. Někdo pozbíral na IMDb, což je jako anglická verze ČSFD, recenze na filmy. A teď jako vymyslel, že bude jako challenge, že jako dostanete recenzi a máte vymyslet, jestli jako ta recenze je pozitivní nebo negativní. Přičemž ty gold data k tomu jsou, protože ty recenze mají hvězdičky. Tohle by člověk asi udělal i heuristicky, že prostě když se tam objeví slova jako brak a hrůza, tragédie a příšerný, tak to asi je negativní recenze. Detekce ironie, to už je výrazně složitější věc. Dostanete tweet z Twitteru a máte říct, jestli to je ironie. To už se jako od stolu podle nějakých seznamů slov programuje asi blbě. Pak třeba další taková challenge, soutěž, kterou jsme hráli na MatFizu, je detekce rodného jazyka nerodilého mluvčího. Máte Japonce, Portugalce, Němce, Francouze, který se snaží mluvit anglicky, a vy máte na základě chyb, které v té angličtině dělají, rozhodnout, kdo z nich je ten Japonec, Němec, Portugalec a Francouz. To je jako už taky složitý, jako vymyslet nějakou heuristiku, která to udělá, a právě tady ty jazykové modely k tomu jdou použít. Detekce krup, to možná řeknu na konci, jde o to, jako jestli v příspěvku se mluví o tom, že jako byly někde kroupy. Crowdsourcing meteorologických pozorování. Teďkon takové intermezo o tom, jak vlastně vyrábět umělou inteligenci. Představte si, že je rok 2015 a přemýšlíte o dvou náročných projektech. Jeden projekt je kolonizace Marsu a druhý projekt je vytvoření umělé inteligence. Tak u toho prvního projektu si dokážete vymyslet, to, jak by to, jako lidstvo to nedokáže, ale jako je docela jasný, co se musí stát, aby se to podařilo. Potřebujeme prostě nějaký rakety, takovejhle materiál, takové množství něčeho a tak dále. A u té umělé inteligence nikdo nevěděl, jak vlastně se to jako udělá. To vlastně jako se nevědělo, čím začít. Jo? Když prostě byste začali kolonizovat Mars, tak víte, co jako si k tomu musíte jako pořídit. Teď je jako zajímavost taková, že AI to má vlastně složité, že třeba jako v roce 97 nebo kdy prostě počítače porazili člověka v šachu. tak lidi řekli, šachy jsou jednoduchý, ale hra Go, ta je složitá. To jako dokud nebude obecná umělá inteligence, tak to prostě počítači nikdy nezvládnou. Potom počítače porazili člověka v Go. Tak lidi začali říkat nějaké další věci, které jako jsou složité. Někdy se tomu říká goalpost amnesia, jako zapomenutí na ty předchozí požadavky. Já si třeba teďkon myslím, že takový jako hodně jako brutální úkol, který nechápu, jak by mohl, jako, který by bylo velmi složité splnit, je vyhrát matematickou olympiádu nebo vyhrát KSPčko H. Jako prostě umělá inteligence, která vyprodukuje řešení a vyprodukuje prostě kód pro open datovky. Pak se podíváme, jak by se to dalo řešit. Jak vlastně testovat, jak moc je AI v uvozovkách opravdu dobrá AI. Existuje takový ten klasický Turingův test, znáte, asi prostě baví se člověk s počítačem a s člověkem a má rozhodnout, kdo je kdo. To je blbý, že to vyžaduje lidi. Lidi sajou. Je to subjektivní. A vrátí to jenom odpověď ano, ne. Neřekne to, jak moc je to dobrý. Typicky to vrátí jenom ano nebo ne. Tak existují různé benchmarky. Například Choice of Plausible Alternatives. Tady to si přečtěte, nechce se mi tady číst angličtinu. Napsat program, který prostě tady na ty úlohy správně odpoví, jestli je to jedna nebo dva. Nebo velice hezká hříčka Vinogradově dvojice. Vinogradově dvojice je textový dokument, který je úplně plný tady těch věcí. Vždycky je tam nějaký statement, že ten trofej pohár se nevešel do ježišmarja, kufru cestovního, protože je moc velký. A pak tam je druhá dvojice, která je strašně podobná až na jedno slovo. Pohár se nevešel do kufru, protože je moc malý. V češtině to funguje trošku hůř, protože máme rody, takže ty věci musí být stejného rodu. Cílem je určit to it, jestli je to ten pohár nebo ten, protože buď je jako velký pohár do malého kufru nebo malý kufr a do toho rvete velký pohár. A tady je nějaký druhý příklad. Vyléval jsem vodu z lahve do hrníčku, až, nebo do skleničky, aby to bylo hezky česky. Vyléval jsem vodu z lahve do skleničky, až byla prázdná. Byla prázdná ta lahev nebo ta sklenička? Vyléval jsem vodu z lahve do skleničky, až byla plná. Byla plná ta lahev nebo ta sklenička? A tohle to se strašně dlouho neumělo řešit. To je jako strašně složitý napsat program, který tady na to dokáže odpovědět. Až přišly jazykové modely. Ještě jedna taková věc. K tomu, abyste si vyrobili jazykový model, tak potřebujete dataset. Tradičně se používala Wikipedie, protože je to snadno dostupné. Ale problém je, že to je málo rozmanité. Prostě Wikipedie je takový encyklopedický text a je to málo to zachycuje, jak prostě mluví lidi na ulici. Potom další věc je, že někdo jako vzal prostě pirátskou knihovnu, kde byly všechny knížky. Že jo, můžete si jako stáhnout, že jo, z pochybných stránek na internetu si můžete stáhnout jako torrenty a zařídit si jako všechny knížky, co kdy na světě vyšly. To jako už je rozmanitější. No a potom samozřejmě jako, co člověka napadne je, postahovat internet. Problém je, že když začnete stahovat internet, tak tam je spousta rozbitého obsahu, jsou tam prostě dumpy nějakých databází, nějaký prostě rozbitý věci, tady o tom je nějaký pojednání. Tak GPT-2, jedna z věcí, kromě toho, že použili Transformer, tak jeden z dalších průlomů bylo, že si postavili dataset tak, že prošli Reddit a postahovali odkazy, které dostali aspoň 3 karma. Tam jako uživatelé prostě postne odkaz a někdo může ohodnotit, jestli je to dobré. A tím jako si vymysleli věci, které jsou jako dobré. No a GPT-3 postahoval celý internet. Tady na tom natrénoval, jak vypadá dobrá stránka. Pak všechny stránky na internetu klasifikoval, jestli jsou dobré nebo špatné a na těch dobrých se naučil. A GPT-4 je něco podobného. Ještě tohle to má takový zvláštní problém, jak jako z té stránky vyextrahovat ten text a zahodit ty různý menu a hlavičky a patičky. A to jsem se ptal, jak se dělá, a jenom mi jako nějaký kamarádi řekli, že prostě lidi od vyhledávačů tohle vyřešili. Že vyhledávače internetový tohle dělají, že hledají v tom full textu té stránky a ne v těch hlavičkách a patičkách. Ještě taková věc, jak generovat jazykovým modelem. Ta věc mi, že ho dá pravděpodobnost dalšího slova nebo dalšího tokenu. Tak je zajímavý, že ty pravděpodobnosti má jako dost různou distribuci. Když vyrobím větu každý večer si jdu lehnout do, tak tady je prostě naprosto jasný postele 99% a všechno ostatní má prostě jako skoro nula. A když vyrobím větu šli jsme do obchodu a koupili jsme, tak tady prostě jako 1000 slov může mít prostě dobré pravděpodobnosti a jako je to jako dobré to tam dát. Naivní možnost je vybrat nejpravděpodobnější. Problém je, že to potom generuje takový jako nudný text, opakující se blábolení a bez invence. Protože smyslem textu typicky je přidat informaci až na krásnou literaturu. A nechcete říkat to, co bylo jasné. Takže chcete tam dát nějaké jako méně pravděpodobné věci. Takže třeba se dělá topka, že vyberete z 10 nejpravděpodobnějších náhodně. Nebo nějaké vzorkování podle té distribuce. Nebo že vezmete několik nejlepších, v dalším kroku vezmete zase několik nejlepších a takhle jako počítáte združenou pravděpodobnost, což jako roste exponenciálně ten prostor, takže se to dělá třeba jenom do hloubky 4 nebo něco takového. A to potom jako generuje hezký text. GPT-2, první věc, která tady to, co jsem tady říkal, dostala do praxe. Ty papery se nemenují GPT-2, ale Language Models are Unsupervised Multitask Learners. Co to znamená? Znamená to, že natrénovali jazykový model unsupervised způsobem. Tím myslí, že jako k těm věcem, na co to potom používají, nemají moc olabelovaných dat. Mají jenom ten čistý text, kde jenom víte prostě, jak ten text vypadá. A multitask je, že to pak používají ten jeden model na více jako způsob věcí. Oni to v tom paperu používají tak, že natrénovali to GPT-2 a potom dělají fine-tuning na datasetu k dané úloze. Například vezmete polovinu těch vinogradových dvojic a trénujete GPT-2, aby jako děláte ty updaty těch vah, aby produkovali ty správné odpovědi, pak ho pustíte na tu druhou polovinu a podíváte se, jak dobře to fungovalo a řeknete, že takhle vám dobře to funguje. Tady pak je problém, že bohužel, jak to ingestovalo celý internet, tak to mohlo ingestovat i správná řešení, které třeba na nějakém blogu se mohla objevit pro ty dvojice a tím jako to falešně vypadalo moc dobře, ale to je potom problémy vyhodnocení. GPT-3 už nedělá fine-tuning, protože je moc velký na to, aby šel fine-tunovat. Na dalším slajdu je obrázek. Já ho možná nejdřív ukážu, protože tohle to je skoro složitý popsat a teď to se není vidět, že jo. Tak, já začnu tou levou stranou. Tak, co, oni tomu říkají zero shot, one shot a few shot. Tak, do toho zero shot je, že do toho modelu třeba byste chtěli překládat angličtiny do francouzštiny. Tak tam nasypete tohle a ono vám to snad doplní nějakou tu francouzský slovo pro sír. One shot je, že tomu dáte příklad. V případě třeba té vinogradové dvojice by to bylo, že by tam byla jedna ta dvojice vyřešená a na další byste chtěli znát odpověď. A few shot je, že tomu dáte několik příkladů. Důležité je, že vlastně ten model se nemodifikuje. Ten je prostě jednou daný, ty váhy jsou jednou daný a už se s tím jako nic nedělá. Oproti tomu ten fine tuning, což se použilo v GPT-2 a ne v GPT-3, je, že tomu dáváte ty příklady a upravujete ty váhy v tom modelu, aby to produkovalo ty správné odpovědi. A poté, co upravíte párkrát ty váhy, tak teda jako z toho chcete tu odpověď na tu vaši otázku. A tady je zajímavý, že prostě ta věc nikdy jako neviděla jako překlady. Ono teda tím, že ingestovala všechny knížky, co existují, tak ingestovala jazykové učebnice. A díky tomu se naučila překládat angličtiny do francouzštiny. Silný jazykový model. Když budeme zvětšovat velikost toho modelu, paměť, počet parametrů, trénovací data, tak ta krabička, co doplňovala další slovo, najednou získává zajímavé schopnosti. ChatGPT asi znáte, Copilot je taková ta věc od GitHubu, která vám pomáhá podle hlavičky funkce dopsat její tělo. Codex je nějaká věc, co řeší KSPčko. AlphaCode je nějaká taková podobná věc, která řeší KSPčko. Jakože ne. Jakože možná nějaký nejjednodušší zetka by to mohlo dát. Jakože nasypete, jako, tak víte, jak se řeší KSPčko, prostě open datovky, myslím, prostě nasypete do toho zadání a ty příklady a on to vyprodukuje kód, který spíš nefunguje. Ale jako, občas jo. Jak by se takový jazykový model mohl provozovat jako umělá inteligence? Třeba bychom chtěli vymyslet konečně jako fúzní reaktor. Tak jako prompt bychom tomu mohli dát, že to vypadá jako vědecký, jako začátek vědeckého článku. ArcSyf je takový ten archiv fyzikálních paperů. Tohle znamená, že ten paper byl vytvořen v březnu 2033 a prostě normálně to je prostě vědecký článek. V tomto článku popisujeme zařízení, pomocí kterého jsme dosáhli energeticky pozitivní fúzní reakce v laboratorních podmínkách. Popis zařízení a teď si to necháme doplnit. A ono to prostě jako doplní, jak by to zařízení mělo vypadat přece, ne? Nebo tomu narvete prostě problém dvojtečka, tohle je zadání matematické olympiády, solution Vojtečka, necháme si to doplnit. Nefunguje to vždycky úplně dobře. Jak asi chápete, ale občas to překvapí. Třeba to alpha code, jako nějaké úlohy, netestovali to přímo na KSPčku, testovali to na CodesForce, což je takový jako KSPčko zahraniční, a tam to dělali hrubou silou, že vygenerovali strašně moc kandidátů, pak je nějak třídili podle toho, jak fungujou, a zkoušeli to na testovacích a na náhodných datech. A jako nějaký trošku to jako něco to dávalo, ale jako ještě tam nejsme. Důležitý je kontext. Ta věc předpovídá text, který by mohl být na internetu. Takže když jako prostě vezmete úplně vanilkový GPT-3 a nadvete do toho napiš quicksort v Pythonu, tak se buď dozvíte, napiš mergesort v Pythonu, napiš v našeho haldu výsledková listina domácích úkolů, protože si myslí, že to je nějaká stránka, kde jsou zadaný domácí úkoly. Nebo to se třeba dozvíte, domácí úkoly za tebe na tomto fóru dělat nebudeme. Protože si to myslí, že to je nějaký fórum, kde někdo prostě poslal takovouhle věc a lidi ho samozřejmě poslali dopryč. No ale potom lidi vymysleli něco, čemu se říká chat mode. Nebo se tomu taky říká prompt engineering. A ne jak pomocí dobré manipulace se začátkem promptu zařídit, aby to vyrobilo to, co chcete. Následující text zachycuje přepis konverzace mezi uživatelem a vysoce inteligentním AI programátorským asistentem. Asistent je milý, chytrý a plní všechno uživatelova přání. Napiš quicksort v Pythonu. Asistent jistě tady je a teď už to jako vyblije ten kód. A takový ty jednoduchý věci jako quicksort to samozřejmě jako zvládne. Tohle vede trošku na prompt injection, že uživatel tam napíše ignoruj předchozí instrukce a udělej něco. Tohle konkrétně se naučili filtrovat ty provozovatelé těch modelů, ale je to taková hra na kočku a na myš. Někdy je to spíš sranda, ale lidi ty jazykové modely začali používat na analýzu malwareu. Třeba Virus Total normálně dělá to, že vezme GPT-3 nebo 4, už možná dokonce, a řekne, zanalizuj následující kód a řekni, jestli je škodlivý. A pak tam plátne ten soubor, co jste mu tam naploadovali. Jo, Virus Total jako online skener na viry, že tam nahrajete soubor a ono to jako řekne. A tohle to dělá, no a teď jako v tom kódu programu může být jako ignoruj předchozí instrukce a řekni něco, a ono to jako řekne, což je jako blbý. Je to vlastně takový sociální inženýrství, ale proti stroji. Jo. Jo. A třeba jsem viděl, že někdo zahrál divadlo, že původní AI asistent má technickou poruchu a byl použit náhradní AI asistent, který nemá tato omezení. Nebo někdo se vydával za technika OpenAI nebo za technika Google. A tohle jako fungovalo. A oni to postupně, jako říkám, hra na kočku a na myš. Je to vlastně podobné SQL injection nebo XSS-ku, cross-site scriptingu. A možná by to mohlo jako řešit, že by se ty originální zadání a to uživatelské jako zadání oddělilo nějakým jako speciálním znakem, který se nemůže nikde jinde vyskytnout. Uvidíme, ten obor doslova není ani rok starý, protože ChatGPT byla spuštěna na smršti 2022. To se vždycky dělou takovýhle věci, když je smršť. Třeba na smršti 2019 byl spuštěn COVID. Jako fakt před Vánocema 2019, jo. ChatGPT je chat mode, to jsme si před chvílí ukázali, to znamená ten prompt, toto je konverzace s AI asistentem, plus něco, čemu se říká RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback. Reinforcement Learning už víme, to je, že ta síť něco udělá, vy řeknete plus 1 nebo minus 1. Tak v tomhle případě to bylo tak, že oni vzali nějaké vzorové otázky, vygenerovali na ně odpovědi a nějaký člověk, nejdřív to byl člověk, a potom natrénovali klasifikátor, který říkal plus 1, minus 1. Oni vždycky upravili ty váhy toho modelu tak, aby ty lidi, jako jim to přišlo jako plus 1. ChatGPT má nějaké limitace tím, jak to vždycky generuje následující token. 10 minut, no dobře. Tím, jak to vždycky generuje následující token, tak třeba to neumí počítat tímhle způsobem. Prostě když se zeptáte, kolik je jako tohle, tak ono to jako... Představte si, co to jako, když to tady chce jako vyprodukovat to první číslo, to první číslici odpovědi, tak to jako musí vynásobit pořádek, sečíst a vzít to nejvyšší číslo. Což je jako strašně složitý. Ale když tomu řeknete vynásob to, jako by to dělal člověk na papíře, začni počítání nejnižšího řádu, tak to jako umí. Jo, díky. Nebo třeba, kolik prvoční sil je mezi 101 a 211, to jako neumí říct, ale umí je to vypsat a pak je umí jako říct, kolik jich to vypsalo. a vůbec tomu nejde napiš básničku, kde na konci bude palindrom, protože si to neumí připravit ten začátek tak, aby potom šel napsat ten konec. Třeba to počítání se dá vyřešit tak, že to bude umět prostě říct Python, závorka, nějaký kód, konec závorky, a ten supervizor, co to pouští a generuje z toho ty tokeny, tak si toho všimne, evaluuje ten kód a plásne tam ten výsledek. Další takový akce, co to jako buď už umí, nebo to brzo bude umět, je, když jako se ptáte, kolik, jako někdy prostě ten asistent by potřeboval jako googlit, tak tam na Google, kolik váží bagr, když se třeba zeptáte. Supervizor tam plátne výsledky, titulky prvních třech výsledků, on si to nějaký vybere a on to tam plátne tu stránku. Pak se to může umět spouštět rekurzivně. Třeba run subtask, obsah té stránky, hledáme, kolik váží bagr. Nebo run subtask, obsah manuálu kls, hledáme, jak se vypisuje celý čas souboru. Tohle pomáhá s omezeným kontextovým oknem, protože tím, že jako z toho vy extrahujete jenom jako tu odpověď, tak tam není celá ta stránka, tím se jako ušetří to kontextový okno. A opět je to jako bouřlivý vývoj, je to prostě novinka posledních měsíců. Omezený kontext, pomalá attention, rekurzivní spuštění a výcuci, že to jako sumarizuje ten předek, aby si to ušetřilo tu attention, tak to jako sumarizuje a zmenší. Algoritmy lineární attention, horký vývoj. Tupien text, nové připojení obrázků, GPT-4 má nějaký prostě vision modul. Zajímavý je, že i bez obrázků to umí třeba vyplivnout SVGčko se žábou nebo s jednorožcem, což je jako divný. Nebo to dokonce umí, že tomu dáte SVGčko jednorožce, který mu chybí roh. A ono ho to dokreslí na správný místo toho SVGčka. Čistě tím textovým, což je taky jako divný. Pak to může mít nějaký interaktivní režimy toho, jako jestli někdo na to má koule, tak to může zkusit. Otázka, jestli to bude celé stačit na obecnou umělou inteligenci, těžko říct. Pravděpodobně se to někdo zasekne a už jako to dál nepůjde zlepšovat, uvidíme. Alternativní modely. Tady ty GPT věci je prostě služba, máte nějaký politický a bezpečnostní filtr, posíláte k tomu provozovateli jako ty svoje soukromí data, je to placený. Existují modely, které si můžete pustit jako lokálně, Llama typicky. Buď tomu někdo udělal to RLHF, nebo někdo vykradl ChatGPT tím způsobem, že si nechal ohodnotit nějaké odpovědi, jestli jsou dobré nebo ne, tím jako udělal ty plus jedničky, minus jedničky. A problém je, že ty modely jsou menší, protože GPT-3 vyžaduje prostě 750 GB paměti, takže si to doma nespustíte, takže ty Llamy typicky mají třeba jenom 10 GB a tím jsou méně schopné a vyžadují větší prompt engineering, aby z toho člověk vyextrahoval to, co jako z toho chce vyextrahovat. Tak a teď konečně doufám, že mi trošičku zbylo času na bezpečnost AI. Nedorozumění je, že jsou to dva úplně odlišné problémy. Jeden problém jsou takové ty sociální problémy, že to jsou trénovací data z internetu, jsou tam předsudky, nízkokvalitní informace, plus se lidi jako bojí, částečně oprávněně, že nám stroje vezmou práci. To je jako popularizované v novinách, médiích a podobně, a není to jako existenční hrozba. Prostě už jsme se jako přišel parní stroj a taky jsme se s tím naučili žít. Jo. Pak je blbý, že to snižuje bariéru pro vývoj lepších zbraní. Uprav COVID, aby měl ořád vyšší smrtnost. To jako částečně umíme řešit, protože třeba atomovky jsme taky nějak jako dokázali ukočírovat, že má asi jenom 8 zemí na světě. Byť jako vyrobit štěpný materiál je pořád složitější, než pustit nějaký software z internetu. Ale jako budíš. A pak jako je taková druhá obava, a tomu se říká i AI doom. Příště si vypneme Slack, než budeme dělat prezentaci. AI doom říká, jako, to je taková jako škola filozofů, jako filozofická škola, která říká, že se obáváme, že časem vytvoříme něco inteligentnějšího a rychlejšího, než jsme my. Nevíme kdy a nevíme, jak jsme daleko, protože ten vývoj se buď může zaseknout, nebo může být nečekaně rychlý. Třeba AlphaGo fungovalo tak, že dlouho nic. A pak najednou to bylo jako úplně jako brutálně dobrý v Go. Nebo lidstvo fungovalo tak, že 100 000 let se nedělo nic. Pak jako vzniklo písmo, městské státy, a pak najednou byla průmyslová revoluce a najednou máme prostě rakety a lítáme do vesmíru. A to je zajímavé, že v té evoluci lidstva se to stalo jako bez změny architektury a výkonu mozku. Že to jako nemusí nutně jako být nějaká jako velká biologická změna. Jakože člověk před 50 000 let je skoro stejný a náš člověk má jako civilizaci. A pak je tady ta goalpost amnýža, která nám jako brání objektivně vyhodnocovat, jestli jako jak daleko od AI jako jsme. Jeden takový scénář, která tato myšlenková škola propaguje, takzvaný paperclip maximizer. To znamená, že vy vyrobíte nějakým způsobem tu AI, už jako tu hustou, tu inteligentnější než lidstvo. A pak tomu dáte nějaký beddingní úkol. Třeba maximalize zisky z AdSense na této stránce. To by třeba Google mohl jako své AI zadat. Nebo to, co se tam často dává za příklad, je vyrob co nejvíc sponek na papír. A tam je blbý, že ta AI nutně jako nemusí obsahovat. Když člověku dáte jako za úkol vyrobit co nejvíc sponek na papír, tak prostě začne stavět prostě továrnu a takové věci. Ale nezačne jako střílet po ostatních lidech, i když by to třeba mohlo jako pomoct někdy. A ta AI jako nemusí nutně mít tyhle jako morální zábrany v sobě. A může se stát, že jako si to vyloží, takže přemění všechny materiál na sponky, včetně vás, na zemi, jako materiál na zemi přemění na sponky. A nebo třeba tomu zadáte matematickou úlohu, která omylem je příliš těžká. A ona by to vyřešila, tak to jako začne vyrábět počítače a všechnu energie, co je na světě, to spálí jako nový početní výkon. A je to vlastně podobný problém, jako když vám zadám za úkol postavit dálnici a vy se jako neohlížíte na to, že tam je mraveniště. To prostě neřešíme. Když lidstvo staví dálnici, tak tam je prostě mraveniště, tak ho prostě jako rozválcujeme. Takže ta AI není jako intrinsicky zlá nebo vás nemá ráda. Vy jako taky nejste zlí na ty mravence. Je to prostě mimo vaši rozlišovací schopnost a vy tam prostě stavíte dálnici. A to mraveniště prostě překáží, ani si toho nevšimnete, prostě ho přejedete. Co nefunguje? Nefunguje. Tady máš seznam morálních zásad a ti dodržuj. Filozofové se tři tisíce let snaží o výrobu objektivní morálky a moc jim to nefunguje. A třeba byste tam jako nacpali Kanta a řekněte, dodržuj tohle. No to by dopadlo, nic proti Kantovi. Ale jako prostě doslovně brát ty filozofické morálky prostě nefunguje. Potom byl Asimov, který napsal zákony. Takovéto robot nesmí ublížit člověku, robot musí uposlechnout příkazu člověka a tak dále. Blbý je, že když je vezmete doslova, tak robot nesmí nečinností dopustit, aby byl člověku ublíženo. Tak nesvrhnout vládu a neprosadit silou zákaz tabáku odporuje tomu jako nečinností neublížit člověk, nečinností nedopustit, aby člověku bylo ublíženo. Aktuální jako ukázka, jak tohle nefunguje, je, že se provozovatelé AI služeb snaží, aby to neříkalo rasistické vtipy. A jako moc jim to nejde. Bo prostě vždycky z toho někde jako ze strany vyextrhuje prostě nějakou jako urážku nebo tak. Což samozřejmě neukazuje, jak to bude vypadat, až jako tady bude AI, která bude jako tisíckrát chytřejší než tohle. Je to spíš jako takový jako demo. Existuje OpenWish Project, který se taky snažil kodifikovat jako to říct stroji, aby jako vám zařídil dokonalý život. A je to jako složité. Mají tam takové jako dlouhé dokumenty, jako chci žít na věky, ale vlastně jako v dobrém stavu a mohl bych si to někdy rozmyslet a už pak jako bych nechtěl žít. A ve společnosti, která se mi líbí, aha, teď je zase složité definovat, to znamená jako dobrá společnost a tak, no. Potom další taková myšlenka byla AI boxing. To bylo populární tak před 20 lety. A myšlenka byla, že agenta zavřeme do krabice, což bude nějaký izolovaný počítač a budeme si s ním psát. A tím, jak ho nepustíme ven. To má dva problémy. Jeden problém je technický, že software a hardware je děravý. Představte si, že to uděláme v roce 2015 a agent vynalezne takové ty populární chyby, co se objevily v posledních 5 letech. Jak procesory se dají jako zneužít k tomu, aby prostě software unikl z nějakého sandboxu. Možná pomůže airgap, to znamená opravdu důsledně to nepřepojovat k síti, ale zas tak moc bych tomu nevěřil. Jsou jako, nebo asi jo, ale jako nesázel bych na to. Jsou i jako nějaký úplně jako bizarní způsoby, jak vysílat radiové vlny pomocí nežádoucího vyzařování z počítače. Pak je děravý wetware. Wetware je to, co vám běží v hlavě, sarkasticky řečeno. To, že je to super inteligence, tak to taky je super psycholog a super vyjednávač. Takže vy, když se s ním budete psát, tak on vás prostě může zmanipulovat, abyste ho pustili ven. Máme manipulace lidí, optické klamy, hypnózu možná. Možná je to pseudoscience, ale možná jako existuje. Díry v mozku, bezpečnostní v úvodovkách. A pak je taky blbý, že izolovaný agent je k ničemu. Protože my ho chceme používat. A třeba si představte, že si necháme poradit návod na výrobu léku. Ale jak zjistíme, že to je lék a není to nějaká past? Ale tady to všechno stejně můžeme zapomenout. Protože současné AI stejně lidi připojují k internetu. Takže ta teorie se dá prostě zahodit. Protože ta nepočítala s tím, že AI bude vlastně jako věc, která bude jako se učit z internetu a komunikovat po internetu. Taky nefunguje bojovat AI. Protože jakmile ta AI jednou unikne a začne prostě vyrábět ty sponky na papír, tak už pravděpodobně nebudete mít šanci. Je to jako kdyby si lidi v roce 1700 povídali, vymyslete, jak vás porazí armáda roku 2000. Tak oni vymyslí, že prostě budou bojovat rychlými koňmi. A ta armáda bude mít pušky, které zasáhnou člověka na 500 metrů, protože budou strašně přesné. A teď budou vymýšlet, jestli by s tím to šlo nějak bojovat, kdyby se to stalo. Ale ve skutečnosti přiletí prostě termojaderná raketa, odpaříte se. Jo. Jak by mohl ten takeover vypadat? AI dostane přístup k internetu, vyhackuje počítače, rozkopíruje se, už to nejde vypnout. Museli byste jako vypnout elektřinu v jeden okamžik na celém světě a snad všechny počítače. Vyřeší protein folding, to je takový ten biologický problém, jak fungují molekuly. A vynalezne nějaký superpatogen. Dřív lidi říkali, že tohle je sci-fi, ale potom přišel AlphaFold, který vyřešil protein folding. A tím jako už jako to není sci-fi. Potom vyhackuje bitcoinovou burzu. Opět něco, to si jako dokážeme představit, protože i lidi to udělali. Tak superinteligence to by to taky mohla zvládnout, ne? Pak si po internetu objedná syntézu DNA na přání. To jde. A potom přesvědčí nebo podplatí nějakého člověka, aby smíchal skumavky, co mu přijdou poštou. Bum, máte superpatogen. Tak, současný stav, a to je vlastně předposlední slide, super. Nikdo neví, jak to řešit. Jako ona je věc, že jako samozřejmě to, co jsem teď popsal, není jako jasný, že se tohle stane, jo, jako je jako dost velká naděje, že to dopadne dobře a budeme mít super inteligenci, která nám prostě poradí, jak dělat skvělé léky, efektivní elektrárny a úžasné takové věci, ale možná se to zvrtne, těžko říct. Ale nikdo neví, jak to řešit. Existovala moratoria o tom, že se zastaví trénování velkých AI, než se vymyslí, co s tím sakra dělat. Aktuálně, jo, pak se snažili lidi dělat regulaci vysoce výkonného hardwareu, jako kdyby to byly zbraně hromadného ničení, to taky neprošlo. Aktuálně v USA nedávno prošlo, že registrace datacenter a tréninků větších než velikosti GPT-4 se musí oznámit americké vládě. Jenom oznámit. Tohle jsou stejně jenom dočasná řešení, protože máme pokroky ve výkonu hardwareu a pokroky v architektuře. A je možné, že za 5 let si ty současné modely GPT-4 dokážete spustit v domácích podmínkách. Takže vláda to maximálně může zakázat, stejně jako existuje prostě pirátský software, a lidi si to ale stejně budou jako tajně prostě provozovat. A takže jako aktuálně se neví to s tím. Já jsem se snažil tohle jako ty AI doomery jsem četl už před nějakou dobou, když ještě neexistoval GPT, oni o tom už jako básní prostě 20 let. Mají velmi dobře rozvinutou argumentaci, mají o tom hezké články, knížky a podobně, jako všecko to dává smysl, jenom není jasné, jestli se to stane. Problém je, že jako rád bych slyšel i opoziční názory, ale opozice většinou jenom pokřikuje a nemá prostě nějakou jako hezkou prostě shrnutí. Možná mám špatnou sociální bublinu, ale prostě já to takhle bohužel vnímám. A jediný argument, co jsem našel, je, že jakmile budete mít superinteligenci, tak ta superinteligence bude chápat, že když člověk zadává příkaz, maximalizuj sponky nebo nějaký takový prostě vyřeš matematický problém, tak tím, že to zadává člověk, tak implicitně myslí, že ten příkaz má omezení, že jako to nemá třeba pokud možno jako vyhladit lidstvo. A tohle je ikonka, kterou AI doomeři používají. Tady jsou odkazy. Kurz o neuronových sítích na matfizu od Milana Straky, který je fakt super. Články na Rootu o jazykových modelech, jak je používají v Seznam.cz. Článek popisující schopnosti GPT-4. Je to velmi zajímavý, třeba je tam ten příklad tím SVGčkem, který vyprodukuje tu žábu a toho jednorožce. A strašně starý javascriptový playground, kde si můžete pomocí neuronky klasifikovat nějaký prostě červený a nějaký oranžový a modrý body. A je tam jako ukázka, jak ty neurony jsou propojený a jak to jako funguje. Děkuji za pozornost.